Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu.
Bun venit la întâlnirea noastră cu Eleonora Popa, invitata Universului femeii creștine. M-a cucerit povestea ei. O fată credincioasă, foarte serioasă în legătura ei cu Dumnezeu, alege un băiat pe măsură. O tânără familie cu planuri de viitor care, e adevărat, nu prea coincideau. Dacă tânăra soție știa foarte bine cum se va desfășura viața ei, tânărul preot era copleșit de întrebări la care abia acum începea să găsească un răspuns. Iată în fața unei invitații la o serie de prelegeri biblice. El, nerăbdător să meargă. Ea, îngrijorată și hotărâtă să-și protejeze soțul de orice influență neoprotestantă.
Am luat decizia să merg cu el, să-l păzesc.
Să-l verificați?
Nu să-l verific, să-l păzesc, ca nu cumva să se atingă de el vreo erezie, vreo idee greșită.
O poziție foarte bună, o soție înțeleaptă.
Da.
Foarte bine.
Am vrut să-l protejez.
Foarte bine, foarte bine.
Așa că, bine, eu citeam foarte multe cărți religioase, ortodoxe, Viețile Sfinților, Pelerinul Creștin și multe, multe altele. Deci eram foarte, aș putea spune, aproape habotnică, dar foarte religioasă. Și așa că atunci când am primit invitația asta am avut mari reține și am spus, wow, e ceva, un teren minat. Aveam mari prejudecăți, îi consideram pe adventiști. Acum, prin prisma unei experiențe pe care am avut-o când eram mică, aveam un coleg în școala primară, nu-i spun numele, era marginalizat de învățătoare pentru că nu venea sâmbăta la școală, toți copiii îl tratau ca atare,
și
eu aveam impresia că adventiștii sunt niște îngrămădiți, niște oameni care, din cauza că nu gândesc prea mult, au ales această religie.
Normal, teorie perfect valabilă.
Da.
Așa gândesc majoritatea oamenilor.
Deci mari prejudecăți. Așa că m-am hotărât să-l păzesc și am mers împreună, am participat de la prima întâlnire, de la prima prelegere până la ultima, absolut la toate.
Ați fost atentă la ceea ce se spune?
Să vă spun, la scurt timp după ce ne-am căsătorit, am rămas însărcinată și eram foarte obosit, o stare de somnolență, știți cum se întâmplă, nu prea am fost interesat, era foarte multă teologie, o grămadă de statui, de numere, de cifre, de versete. Deci eu citeam orice altceva, cărți despre sfinți, despre experiențe creștine, dar Biblia mi se părea o carte de neînțeles. Și acolo erau foarte multe trimiteri la Biblie. Nici nu știam să răsfoiesc ordinea cărților. Știam așa că ăsta e Vechiul Testament, Noul Testament și cam atât. Adică știam că aici în Noul Testament se citesc Evangheliile la biserică. Dar
nora cea rațională.
Tocmai asta e. Nu a fost trezită atunci, mai târziu. Ce mi-a plăcut însă și am rămas impresionată, plăcut, fiecare prelegere începea cu o pastilă de sănătate. Și am spus, wow, biserica, există așa ceva, o biserică să se preocupe, să se preocupe de sănătate, e ceva extraordinar.
Dar muzică nu a fost?
Sincer, mi s-a părut ciudată muzica.
Ca muzician, totuși ca un om care a cântat,
da,
muzică religioasă.
Era diferită. Pentru că muzica bizantină ortodoxă e bizantină, e altceva. Deci mi s-a părut
cam ușoară?
Nu neapărat ușoară. Ciudată. Nu era nici ușoară, nici populară, nici
ușoară față de cea bizantină?
Da. Mai ușurică, mai simplistă. Deci, cel mai mult asta m-a impresionat,
pastila de sănătate. Și asta ați urmărit-o întotdeauna?
Întotdeauna, cu mare interes, era și la început, însă după aceea, când începea cu trimiteri și cu astea, deja mă pierdeam cu totul, până la sfârșit, mi se mai închideau ochii pentru că eram tare obosită.
Dar soțul nota?
Soțul era ochi și urechi, sorbea, era avid, era ca un burete care absorbea tot. Era atât de încântat. Ei, și totuși, chiar dacă au fost aceste momente în care, eu zic că n-am fost atentă, dar undeva ceva, în interior, ceva s-a urnit. Pentru că la un moment dat a fost o prelegere, nu mi-amintesc în ce seară, a cât a fost, despre starea omului în moarte. Și atunci mi-am pus problema. Tatăl meu a murit. El a murit într-un accident. Acum, în lumea ortodoxă, știți cum e. Dacă moare fără lumânare, nespovedit, neîmpărtășit, trebuie să-i faci o mulțime de slujbe ca să-i scoți sufletul din iad și să-l trimiți în rai, prin intermediul acestor parastase și slujbe și așa mai departe. Și noi, mama și împreună cu noi, am făcut absolut toate și eram convinse că am făcut un lucru foarte bun.
Ceea ce trebuie.
Pentru că am putut să-l salvăm dacă el a murit așa accidental, n-a putut să se pregătească pentru acel moment. Ei, și a fost o mare problemă. Pentru că am ajuns acasă și am început să îl întreb. Știi ceva? Tu ai studiat și teologia ortodoxă. Așa este? Cum spune, că morții nu știu nimic, că și pomenirea li se uită, că nu morții laudă pe Domnul, că ce face omul în viața asta este și după aceea nu mai are nicio valoare? Și zice, trebuie să recunosc că așa este. În momentul acela am avut un simțământ de
neputință,
dezgust că am fost mințită, că Biserica Ortodoxă profită de suferința oamenilor. Deci exact asta am simțit. Că Biserica Ortodoxă profită prin aceste practici de suferința oamenilor și le induce o minciună, că de fapt nu mai poți să faci nimic pentru acel om care nu mai este. Am acceptat acest adevăr imediat, pentru că chiar și ca ortodoxă eu aveam încredere neclintită în Biblie. Deci dacă în Biblie scrie, atunci e clar. Și iată cum firea mea rațională a intrat în acțiune.
Bun, știați că trebuie să fie o anumită Biblie, că Biblia ortodoxă trebuie să fie altfel?
Nu am avut probleme de genul acesta, am fost deschisă la versiunile de Biblie, am avut înainte și o versiune de a martorilor lui Jehova, diverse, deci Biblia era Biblie pentru mine.
Ține în mână Biblia cea sfântă, ea ne e tot ce ne-a rămas de la Scriptura ea le protejează contra vrăjmașul lui învârșunat. Veșnic în versul adevăr tronează și-o lege ce nici când nu s-a
Și când am văzut atunci în Biblie că într-adevăr așa scrie, că nu doar spune cineva, ci chiar așa scrie, am spus, înseamnă că așa este. Deci acest adevăr este un lucru pe care trebuie să-l iau în considerare.
O problemă era rezolvată.
O problemă era rezolvată.
Celelalte?
O altă problemă, problema zilei de odihnă.
Cea mai importantă.
Cea mai importantă. Acum, ascultând experiențele multora care au îmbrățișat religia adventistă, fiecare a avut o înțelegere din altă perspectivă a adevărului. Și pentru unii au fost anumite versete, pentru alții altele.
Fiecare a primit ceea ce a avut nevoie. Da. Dumnezeu face acest lucru categoric cu fiecare dintre noi.
În ceea ce privește ziua de odihnă, un verset a fost edificator pentru mine.
Care?
În ziua întâia săptămânii, femeile, Maria Magdalena, s-au dus la mormânt și au văzut mormântul gol. Bine, pasajul biblic nu este un verset, un singur verset, dar acest pasaj, această descriere, în întâia zi a săptămânii. Care e întâia zi a săptămânii? Duminica.
Ați luat-o înapoi și ați verificat.
Și atunci, dacă asta e întâia, înseamnă că sâmbătă e a șaptea. Deci, pentru mine a fost foarte clar. Dacă Biblia spune, și apoi am mai găsit și alte versete, păziți sabatele mele și sabatul va fi serbat și în ceruri, în veșnicie. Deci o mulțime de versete care să susțină existența sabatului, cu atât mai mult cu cât Domnul Iisus însuși a ținut sabatul. Ucenicii care au fost în preajma lui, după moartea lui Iisus, au ținut sabatul. Și nu, în niciun caz, nu le-a spus Iisus, vedeți că eu am înviat duminică, să țineți duminica în cinstea învierii mele. Aceasta e clar o tradiție. Deci nu am avut niciun dubiu cu privire la ziua de odihnă, nici la existența...
Soțul v-a sprijinit?
Cu siguranță. Vă spun, deci erau niște... Acum am înaintat așa un pic mai abrupt în subiect și aș vrea să vă povestesc câteva lucruri din prima seară.
Așa.
Cum ne-am dus la evangelizare. Mie îmi plăcea foarte mult să mă machez și să port bijuterii. Așa că m-am dus cu tot arsenalul meu. Aceea eram eu. Am urmărit prezentările la sediul conferinței. În strada Negustorii era un loc unde puteau veni oameni din afară care nu aveau contact cu biserica adventistă și puteau urmări acolo prezentările. Cu mari emoții am mers, ne țineam de mână, am intrat pe poarta conferinței și pe trepte ne aștepta o doamnă. Ne-am uitat la ea, ea la noi și ne-a întrebat... Pe cine căutați? I-am povestit pentru ce am venit. Bun, mai sunt câteva minute până începe prelegerea. Noi am fost punctuali.
Cum vi s-a părut, doamnă?
Am să vă spun. Am să vă spun și cine era acea doamnă. Așa. Ne-a invitat la librărie, ne-a prezentat câteva cărți, eu foarte reținută, Daniel foarte doritor, deci eram două extreme. Și apoi, pentru că mai era suficient timp, Daniel i-a spus pentru ce vrea să urmărească aceste prelegeri, că vrea să facă Institutul Teologic Adventist, dar fără să fie botezat adventist. Și tânăra aceasta, care era Teodora Nae, soția lui Daniel Nae, ne-a spus, nu știu ce să vă spun, dar puteți să discutați cu președintele conferinței. Și ne gândeam, ce-o fi aia conferință, ce-o fi aia președintele conferinței. Și ne gândeam noi că e ca un fel de mitropolit.
Normal.
Așa.
La noi era clar, nu?
Da.
La ortodoxie.
Da. Așa că ne-am pregătit sufletește să sărutăm mâini și degete și inele, să ne plecăm, să așa. Am intrat în biroul fratelui Teofil, care era președintele conferinței atunci, și am rămas uimită că a ieșit din spatele biroului în întâmpinarea noastră și ne-a întins mâna, nu orizontal, palma, nu orizontal așa cu fața în sus, ci paralel cu palma noastră.
Normal.
Ca să dea mâna cu noi.
Noroc.
Și am spus, wow, nu trebuie să pupăm mâna nimănui? E un lucru foarte interesant. Și au discutat multe. Eu doar ascultam. Dar nu știu ce anume a făcut ca să mă simt foarte jenată de toate accesoriile mele. Inelele
chiar
și...
De la prima,
da,
discuție...
Mă simțeam, am încercat să... Erau niște inele mari și așa îmi
plăcea.
De
asta am întrebat cum era doamna. Nu vi s-a părut ștearsă, fără nicio podoabă?
O eleganță demnă și simplă și... Nu știu ce anume a contribuit la starea mea, dar și prezența fratelui Teofil, și prezența Teodorei Nae, felul în care ne-a vorbit și doamna de la librărie, m-au făcut să mă simt așa...
Că împopoțonată.
Împopoțonată, da. Mi-am răsucit inelul invers să par așa, ca o verighetă, ca ceva mai subțire. Da, au discutat multe lucruri și atunci fratele Teofil a spus, Georgică, era fratele George Uba, nu știu ce funcție ocupa atunci la conferință, și a spus așa, adu cartea aceasta, cartea aceasta, cartea aceasta, cartea aceasta, și a făcut un teanc pe birou de mai mult de o jumătate de metru și a spus,
citește.
Citește, da, și te vei lămuri.
Stăm de vorbă după.
Stăm de vorbă după.
El Dumnezeu poartă grija mea când se stinge în plâns cântul meu. Tronul său, sub aripa sa, ocrotit de el sunt mereu. O, Doamne Sfânt, m-ai vindecat de teama și păcat. Mulțumesc, Iisuse, m-ai iertat, tu viața mi-ai salvat.
Și păcat.
ascultați Universul Femeii Creștine.
Am urmărit prezentările. În prima seară, Teodora a spus, uite, soțul meu, am vrea să vă ducem acasă, dar trebuie să-l iau și pe soțul meu, prezenta evangelizarea la voluntari. Și pe drum am discutat o mulțime de lucruri, adică Daniel și ei, eu decât ascultam.
Dumneavoastră îl păzeați?
Da,
să îl păzeam. Să nu pune mâna cineva?
Da, pentru că noi discutam acasă. Și seară de seară ne-au adus acasă. Eu am fost uimită, ce fel de oameni sunt aceștia, am vrut să le plătim, noi, Biserica Ortodoxă, în lume, în general,
totul se plătește
și mi s-a părut ciudat cum oamenii aceștia ne aduc în fiecare seară fără să primească niciun ban. Adică am vrut să le plătim și am spus nu. Și ne-au pus întrebare, voi, dacă ați fi fost în locul nostru, n-ați fi făcut la fel? Și am înțeles că sunt niște oameni diferiți de cei pe care îi cunoscuserăm până atunci.
Ce frumos! Bunul Dumnezeu a făcut ca o pereche de tineri, la fel ca voi, să intre în contact și să vă apropiați și să aveți posibilitatea să puneți orice întrebare, deocamdată soțul, apoi tu, apoi dumneavoastră, să puneți orice întrebare v-ar fi frământat.
Da. Și
serile au trecut.
Serile au trecut.
Dar serile din casă, cum erau?
În fiecare seară, după program, veneau, nu voiau să intre nici în casă, ne lăsau la poartă, invitam de fiecare dată să intre, nu, foarte discret.
Să nu deranjeze.
Și noi, eu și soțul meu, discutam despre subiectul care a fost prezentat în seara respectivă, despre fiecare subiect. Au fost niște momente de luptă și tulburare, pentru că unele adevăruri au fost intelectual ușor de înțeles, dar din punct de vedere sufletesc, spiritual,
erau dureroase.
Foarte greu, dureros. În special acesta despre starea omului în moarte, care m-a afectat pe mine în mod direct.
Erați marcată de lipsa tatălui.
Veneam acasă, ne rugam ca Dumnezeu să ne lumineze mintea. Hai să mai citim o dată. Hai să verificăm. Daniel își nota toate textele care fusese reprezentate și noi, ca niște bereeni adevărați, mai târziu am aflat ce sunt aceia bereeni, verificam dacă ce a fost prezentat este chiar așa cum este chiar din Biblie. Și încet, încet ni s-au cristalizat anumite concepte.
S-a ridicat o cortină, pur și simplu.
S-a ridicat o cortină, dar a fost o luptă sufletească, spirituală, foarte grea.
Același sentiment de umilință și dezamăgire vă stăpânea?
Erau multe lucruri la care trebuia să renunț. Nu că îmi părea rău că renunț la ele, dar îmi părea rău că crezusem în ele
atâția ani
când erau niște minciuni.
Și duminică de duminică vă mai duceați la biserică?
Mai mergeam. El era student la teologie, era dascăl și pentru el a fost foarte greu, pentru că...
Cum mergea la cursuri știind că nu este așa cum mi se spunea?
Da, deci era din ce în ce mai tulburat. El era anul 4. În anul acesta. Era ultimul an. Își alesese ca lucrare de licență, nu mi-amintesc exact cum formulase titlul, dar voia să combată religia adventistă. Să spună că nu este întemeiată scripturistic și nu este corectă.
Și era normală prezența lui printre adventiști ca să verifice, să-și facă lucrare de licență cât mai bună.
Și
Făcea muncă de cercetare.
În acel an citea mai multe cărți din spiritul profetic decât cursurile lui de la facultate. Asta nu înseamnă că citea puține cursuri, că a terminat cu note foarte bune, dar citea enorm. Era avid.
Vorbea cu cineva dintre colegi?
Nu.
A fost o luptă personală?
Personală. Numai noi doi eram. Locuiam cu mama în perioada aceea. Mama ne-a văzut frământările noastre și se gândea că o să treacă, o să fie o perioadă, am aflat niște lucruri diferite, ne-au tulburat.
Ea le accepta?
Ea doar ne-a înțeles și ne-a respectat alegerea, însă ea nu le-a acceptat niciodată. Ne-a respectat alegerea, a spus, este
alegerea voastră,
sunteți mari, nu mă opun, nu vă interzic, faceți ce doriți voi. Din punctul acesta de vedere a fost foarte bine. Acum aș putea să fac o paralelă cu ce s-a întâmplat cu părinții lui, cu părinții soțului, acolo la țară, în satul acela din Buzău. toți oamenii îl așteptau să termine teologia, să vină preot și dintr-o dată el...
Feciorul satului
nu mai...
A fost o lovitură.
A fost o lovitură, părinții plângeau,
o rușine,
trădătorul, îi strigau oamenii pe stradă. Foarte greu era și pentru părinți când ieșeau în sat la fântână, că nu aveau apă în curte. Da, era fântâna în sat, în mijlocul satului, se duceau să-și ia apă. Și ce a făcut băiatul tău? Ce s-a întâmplat? S-a prostit! Vă dați seama cum se simțeau ei.
Hotărâri importante, hotărâri de viață și de moarte. Familia Popa a hotărât să trăiască așa cum s-au convins că le cere Dumnezeu. Săptămâna viitoare mergem mai departe, dragi prieteni, cu povestea de viață și credință a Eleonorei Popa.